რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 10 საათია, ეთერშია რადიო თავისუფლების თილის პროგრამა დილის საუბრები, რომელსაც 1 საათის განმავლობაში დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ბიძინა ივანიშვილის საჯარო პოლიტიკურ სარბიელზე, დაბრუნების თაობაზე, რა პერსპექტივები აქვს ამ გადაწყვეტილებას. ამ საკითხზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმართან ერთად, ლევან ალაფიშვილთან ერთად, ის გახლავთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი, იურისტი და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელთან ერთადაც გავაგრძელებთ საუბარს. მე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც, 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები იმ თემასთან მიმართებით, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. თუ საინტერესოა თქვენთვის ეს თემა, გაქვთ შესაძლებლობა, რომ გამოგვეხმაუროთ. სანამ უშუალოდ სტუმართან საუბარს დავიწყებდე, მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გუშინ გავიდა 26 აპრილს და რომელიც შეეხებოდა ბიძინა ივანიშვილის ბჭყალებში მეორად მოსვლას, შეიძლება ასე თქვას, ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ სარბიელს პარტიისთვის რთულ დროს ქართული ოცნების რიგებში არსებული ურთიერთ დაპირისპირების გამჟღავნების ეტაპზე უბრუნდება პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე მისი ხელახალი არჩევის მიზნით. ოფიციალური პირების შეფასებით ქართული ოცნების რეფორმირება და ორგანიზაციული გაძლიერება, თუმცა ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნების არაფორმალური მმართველი კომფორტის ზონიდან გამოვიდა და მეორედ მოსვლით აღიარა, რომ პარტიასა და ქვეყანაში სერიოზული კრიზისია. გუშინ ხშირად იხსენებდნენ ბიძინა ივანიშვილის რამდენიმე ინტერვიუ, სადაც ის ამბობდა იმას, რომ დაბრუნდება იმ შემთხვევაში საჯარო პოლიტიკაში, თუ შენიშნავს ქვეყანაში ან პარტიაში არსებულ პრობლემებს და კრიზისს. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს მოусმინოთ და რამდენიმე წუთში სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან, ლევან ალაფიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში პირდაპირ ეთერში სასაუბროთ.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ბიძინა ივანიშვილის პარტიის თავმჯდომარედ ოფიციალურად უახლოეს მომავალში აირჩევს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, გამართება ჯერ პოლიტსაბჭოს ხდომა, შემდეგ კი პარტიის ყრილობა, რომელზეც მთავარი საკითხი სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება იქნება. გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე დაბრუნება საკუთარი და გუნდის სახელით პირადად სთხოვა და მოხარულია, რომ მან თანხმობა განაცხადა. პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პარტიის სათავეში დაბრუნება პოლიტიკურ ცხოვრებაზე პოზიტიურად აისახება.
მას ყველაზე მეტად ძალუც გააძლიეროს მთავარი პოლიტიკური ბირთვი პარტიის თავმჯდომარის რანგში, შეზინოს მეტი და ახალი დინამიკა შემდგომი განვითარებისთვის, მეტი ეფექტურობისთვის და პროგრესისთვის, როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებას და თვითმმართველ ორგანოებს.
გიორგი კვირიკაშვილმა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნების შესახებ განაცხადა ბრიფინგზე, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ხელმძღვანელი პირების შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. შეხვედრას, რომელზეც ეგრეთ წოდებული ურჩი დეპუტატები არ მიუწვევიათ, პრემიერ-მინისტრის გარდა თავად ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრო. მას შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია, შესაბამისად ჯერჯერობით ღიად დარჩა შეკითხვები იმის შესახებ, საპარლამენტო უმრავლესობის შიგნით მიმდინარე პროცესებს აფასებს თუ არა იგი პოლიტიკურ კრიზისად და რა კონკრეტული მიმართულებით აპირებს პარტიული აქტივობების წარმართვას. ამ კითხვებზე თავისი სავარაუდო პასუხები აქვს პოლიტიკურ ექსპერტს გია ხუხაშვილს. მისი შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მმართველი ზონიდან გამოსვლა დისკომფორტ შეუქმნის როგორც მართველ პარტიას, ისე ოპოზიციას. ის რაც მოხდა პოლიტიკური ელიტისთვის ცუდია, ამბობს გია ხუხაშვილი, რომლის შეფასებითაც მართველ პარტიაში ვითარდებოდა კრიზისი, რომელიც სახელმწიფოებრივ რისკებში გადადიოდა და ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ინსტიტუციური წესრიგის აღდგენა შეეძლო, ბიძინა ივანიშვილი იყო. თავის მხრივ გია ხუხაშვილი მათრიგებშია, ვინც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების აუცილებლობაზე საუბრობდა. მათ შორის აღნიშნავდა, რომ მას პრეზიდენტად უნდა ეყარა კენჭი.
საპრეზიდენტო როგორც ვაკანტურს ისე განვიხილავდი, თორე ხა რა ფორმას აარჩევდა ეს მისი გადასაწყვეტი? თავარია ჩემ საუბარში იყო ის, რომ მისი დაბრუნება რეინტეგრაცია პოლიტიკაში იყო
თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების მთავარ ფორმად პრემიერ-მინისტრობა მიაჩნია ანალიტიკოს ვახტანგ ძაბირაძეს, რომელიც ამბობს, რომ პარტია ქართული ოცნების გარდა რთული ვითარებაა საზოგადოებაში, სადაც ნელ-ნელა ფეხს იკიდებს ნიჰილიზმი, ჩნდება აგრესია და უკმაყოფილება, რომელმაც შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს მეხის გავარდნასავით ამოხეთქოს. ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას ვახტანგ ძაბირაძის თანახმად ჯერჯერობით აქვთ იმის რესურსები, რომ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების მართვა და რეგულაცია შეძლონ, მაგრამ არსებულ გუნდს ეს გაუჭირდება. არც ერთ ფიგურას ქართული ოცნებისა ბიძინა ივანიშვილისგან განსხვავებით საკუთარი პოლიტიკური კაპიტალი არ აქვს, აღნიშნავს ვახტანგ ძაბირაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე შექმნილ ვითარებაში საკმარისი არ არის.
პირველივე შემიძლია დაბეჯითები თქვა, რომ ხვალიდან მოსახლეობაში რაღაც იმედის ნაბერწყალი გაჩნდა, რომ ებიჩო იქნებ რაღაცა მოხდეს. ამ იმედს გაძლიერება უნდა და გაძლიერება არის მეორე ნაბიჯი, რომელიც ნიშნავს, რომ დაბრუნდეს პრემიერის პოსტზე და არა პრეზიდენტის, რა თქმა უნდა. ნუ პრეზიდენტად დაბრუნება იქნება უფრო დიდი კატასტროფა, იმიტომ რომ ნიშნავს ქვეყანაში არა ფორმალურად საპრეზიდენტო მართველობის აღდგენას.
თავად ქართული ოცნების ხელმძღვანელი პირები კი ამბობენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დაბრუნების საკითხი არ განხილულა და უფრო მეტიც, ეს საკითხი ამ ეტაპზე არ დგას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი პარტიაში რეფორმების ახალ ტალღას ჩაუდგება სათავეში, თუმცა ეს სახელმწიფო თანამდებობებზე საკადრო ცვლილებებს არ გამოიწვევს.
საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ პარტიის გაძლიერებაზე. ამას სჭირდება მათ შორის შესაბამისი დროც და ამისთვის საჭირო დრო ბუნებრივია სამწუხაროდ ნაკლებად აქვთ პრემიერ-მინისტრს და სხვა პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს. შესაბამისად ჰქონდა კონკრეტული მიზეზები ამ გადაწყვეტილებებს.
შეფასება კი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების თავმჯდომარე დაბრუნების გადაწყვეტილებას მოჰყვა ოპოზიციაში, ძირითადად გულისხმობს იმას, რომ კრიზისი არა მარტო პარტიაში, არამედ ზოგადად ქვეყანაში და ბიძინა ივანიშვილის მდგომარეობის გამოსწორება და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება უწევს.
ქართული ოცნების რეალური მართვის შტილიდან გამოსვლა, ნუ მისი იძულება რომ გამოსულიყო შტილიდან, უბრალოდ ადასტურებს იმას, რაც მთელ ქვეყანაში ის რომ ღრმა კრიზისია ქართულ ოცნებაში და ღრმა კრიზისია მთელ ქვეყანაში. ოღონდ ეს ამბავი ქვეყანას ვერ უშვილის, ქვეყანას უშვილის მარტო ერთი რამე. ივანიშვილი დაწყებული, კვირიკაშვილი დამთავრებული მთელი აი ამ გუნდით დასრულებული ამათი ჩამოცილება ხელისუფლებიდან არჩევნების გზის თვითობიერად.
აღნიშნავს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე შენების პარტიის ხელმძღვანელი დავით უსუფაშვილი კი ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოსტზე დაბრუნება გარკვეულწილად უნიკალური შემთხვევაა მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში.
როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობით გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ერთ წელიწადში ამ ზომამდე მიდის, რომ სთხოვს თავის დამფუძნებელს, მოდი გვიშველე, თორე ჩამოგვექცა თავზე ყველაფერიო.
დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ სახეზია ქართული ოცნების პოლიტიკური კრახი და ბიძინა ივანიშვილის მეორე მცდელობა პოლიტიკურ გუნდს კიდევ ერთხელ მოუყაროს თავი.
ნონა მჭედლიშვილი სიუჟეტს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 10 საათი და 7 წუთია. ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას დილი საუბრებს, რომელშიც გვსტუმრობს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეს გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ ბიძინა ივანიშვილის საჯარო პოლიტიკის პოლიტიკურ სარბიელზე, კვლავ დაბრუნების თაობაზე. 2988-ში სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მაინც მსმენელებს შევახსენებ, თუ აქვთ სურვილი რომ გამოგვეხმაურონ ამ თემაზე ან კითხვები დასვან, აქვთ შესაძლებლობა რომ შემოგვიერთდნენ დისკუსიის მსვლელობის დროს. ბატონ ლევან, პირველ რიგში მოდით გლობალურ კითხვას თავსვამ ერთიანს. აი თქვენთვის, თქვენ რაზე დაფიქრდით, როდესაც შეიტყვეთ და უშვათ ეს ამბავი რომ ბიძინა ივანიშვილი საჯარო პოლიტიკურ სარბიელზე ბრუნდება ისევ? რა ასე ვთქვათ, აი გასაგებია ის კრიზისი, რომელიც პარტიაში არსებობს და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი, ასე ვთქვათ, საფიქრალი რამ აღგიძრათ, როდესაც აი ეს ამბავი გახდა თქვენთვის ცნობილი?
უმთავრესი მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. პირველ რიგში, რაც პირველი მოვიდა, ეს იყო რომ რეალურად არა პარტიაში, არამედ მთავრობაში იქნება სტაბილურობა. მთავრობაში საჯარო ადმინისტრაციას გულისხმობ და ჩვენნაირ ქვეყანაში მთავრობის სტაბილურობა არის ძალიან ძალიან ბევრი რამის განმაპირობებელი და შესაბამისად ეს ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არის და იქნება უახლოესი, რა ვიცი, ერთი დეკადის განმავლობაში მაინც გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებისთვის მთავრობის სტაბილურობა, როგორც წესი არის, ასე ვთქვათ, უმთავრესი გამოწვევა, მისი უზრუნველყოფა, ხო? ან სუბიექტური მართველობებია ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ან კიდე არასტაბილური, არც ერთია კარგი და არც მეორე.
მაგრამ ის რომ ერთი ადამიანია სტაბილურობის გარანტი, დაუშვათ
აი ამაზე უნდა გადავიდე შემდგომ. პირველ კითხვაზე პასუხის დროს თქვი გარდამავალი დემოკრატია ჩვენნაირი საზოგადოება თქვი, ხო? ეს არის შანსი დაუშვათ სხვებისგან უარესები არ არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც ვართ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის და რიგითობა ესე არ მიფიქრია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის შემდგომ რაც ვიფიქრე და საჭიროა თქვი საერთაშორისო არის ის რომ რეალურად დადგა დრო რომ ვინც არ უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში უკვე ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა მითუმეტეს პარტიული პოზიციიდან დაინახოს ჩვენი პოლიტიკის პარტიული სისტემის რეფორმირების საჭიროება. შეიძლება უცნაურად ჭირდეს ხო რაღაც პარტია რაშუაშია, მაგრამ ნახეთ დემოკრატიაში ხალხის ნები პერიოდულობა არის 4 წელიწადში ერთხელან 5 წელიწადში, ანუ არჩევნები არის დროში, ასე ვთქვათ, გაწელილი პროცესი. აი ამ შუალედში, ხო, თავრობის გადაწყვეტილებებმა შეიძლება რაღაც შეცვალოს. საზოგადოების შესაბამისად, ამ პერიოდში ხელისუფლებაზე გავლენის ან საზოგადოების ნების გადათარგმნის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინსტრუმენტი არის პარტია. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო ინსტიტუტები მნიშვნელოვანია, მაგრამ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ინსტრუმენტებიდან, ინსტიტუტებიდან ესე დავთქვათ, ეს არის მხოლოდ პარტია. და აი აქ უნდა ვთქვათ, როგორია ჩვენთან დემოკრატია ამ მხრივ, ანუ ხალხის ნების გადათარგმნა ხელისუფლებასთან ხმის მიტანა, მასზე გავლენა არის ჯეროვანი. ნახავთ რომ სამწუხაროდ ჩვენი მცირე სახელმწიფოებრიობის განმავლობაში როგორც წესი ჩვენთან პარტიული სისტემა ისე როგორც უნდა ფუნქციონირებდეს დასავლური პარტიები მაქვს და პოლიტიკური სისტემა არ არსებობს უბრალოდ. როგორც წესი რას ვაკვირდებით ჩვენ? ესე იგი, არის სახელისუფლებო პარტიები, ერთი ადამიანის ან ძალიან მცირე ჯგუფის ირგვლივ გაერთიანებული და შემდგომ მას არ აცვლებს მეორე. მეორე რომელიც იქცევა სახელისუფლებო ან ასე თქვა ჩამნაცვლებელ, ხო? მეორე გადაცემა. აი ამას უყურებთ როგორც წესი, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლებას კარგავს ესე თუ ის პოლიტიკური ძალა ერთი ბოლო გამონაკლისის გარდა, როგორც წესი მიდის ქვედა დონეზე დეინტეგრაციის პროცესზე, საერთოდ ქრებია, ხო, როგორც წესი. გამონაკლისი ვახსენე და 2012 წლის შემდგომ ფუნებრივია, ასე ვთქვათ, ამის ტენდენცია იყო, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად ნაციონალური მოძრაობის 4 ჯერ დაიშალა, ხო, 4 კრიზისი გადაიტანა, ნუ შეიძლება, მაგრამ შეინარჩუნა ელექტორალური თვალსაზრისით და შეინარჩუნებული აქვს ეს არის გამონაკლისი. ეს რის იმანიშნებელია, რომ რეალურად შეიძლება ასე ვთქვათ, უცნაური რა ვთქვა, მაგრამ ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში პარტიები კვირდებიან დემოკრატიის აშენებას სახელმწიფოში და არ არის შიდა პარტიული დემოკრატია. ეხლაც და წარსულშიც უმთავრესი უკმაყოფილების და აი ამ პროცესების, პარტიული პროცესების განმაპირობებელი რა იყო? რომ ერთი ჯგუფი თვლიდა, რომ მისი აზრი, მისი ხმა არის მომდა სადღაც და იწყებოდა აქედან გამომდინარე ძალიან ესეთი მძიმე პროცესები პარტიისთვის, ხო? რატო? იმიტომ რომ შიგნით პარტიაში არ არის სისტემა ისე აწყობილი, რომ რეალურად პარტიული დემოკრატია, პლურალიზმი, ასე ვთქვათ, შიგნით პარტიული იყოს უზრუნველყოფილი. მეტიც ხშირია შემთხვევები, როდესაც პარტიის წევრებს არც ეკითხებიან, არც იცნობენ უბრალოდ მათ კანდიდატებს, შეგახსენებ თვითმმართველობის და საპარლამენტო არჩევნებს. მართლა პოლიტიკურ ძალაში უკმაყოფილება რაზე იყო? საჯაროთაც რაც გამოვიდა მართალია დროზე იზრუნეს რომ გამკრალიყო. ესა თუ ის კანდიდატი როგორ შეჩოდა, არავინ არ იცოდა, ესეთი კურიოზებიც გვახსოვს ჩვენ, ხო, როდესაც ბანერები იყო გამოკრული ამათ კანდიდატის მერობისა იქნება სხვა და შესაბამისად მეორე დღეს წვლიდნენ იმ კანდიდატს, ხო, სწორია. აი ესაა უბრალოდ ის სენი, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ გვჭირს დემოკრატიულ პროცესში და რომელიც უნდა დავწეროთ. ანუ
ივანიშვილი იქნება ასე ვთქვათ პარტიის რაღაც კონსოლიდაციის გარანტი ამ შემთხვევაში.
მაგრამ არ იქნება საკმარისი ეს, იმიტომ რომ ის ვერ უზრუნველყოფს, ეს არ არის ერთი მხოლოდ ქართული ოცნების პრობლემა. მე როდესაც საუბრობ პარტიული სისტემის რეფორმაზე, ზოგადად საუბრობ, ხო, როგორ და ფინანსების სისტემა პარტიების. იციან მაგალითად ბიუჯეტიდან რომ მიდის თანხა პარტიის წევრებმა, სადმე მიდის ის თანხა? იციან, ანუ ხვდებით, შეიძლება იციან, რა თქმა უნდა, მე არ ვამტკიცებ რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე ასე ვთქვათ საჭიროებს ჩარევას, რეგულირებას, ხო? ეს არ ნიშნავს შიდა პარტიულ საქმიანობაში ჩარევას, მაგრამ იმ გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება, ასე ვთქვათ, დემოკრატის მინიმალური სტანდარტები, ვფიქრობ ამის საჭიროება არსებობს.
ანუ თქვენ მაინც გონიათ, რომ პარტიული კრიზისი არის ის ერთ-ერთი უმთავრესი განსაზღვრელი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი?
არა მხოლოდ, იცით, არ არის, არ იყო და ჯერ კიდევ არ არის დიდი დრო იმისთვის, რომ საკმარისი გამოცდილება დააგროვოს პარტიამ თუ მის მიერ ამა თუ იმ პოზიციაზე მიულენილმა თანამდებობის პირებმა, იმისთვის რომ დააგროვონ კონკრეტული მიმართულების გამოცდილება და პოლიტიკური გამოცდილება. რეალურად რო ვთქვათ, ახლა ქართულ ოცნებაში 2012 წლის შემდეგ, მითუმეტეს თუ გავითვალეთ საერთოდ 2012 წლის არჩევნებს, მათ ხო ასე ვთქვათ, მართვის გამოცდილება, პოლიტიკური გამოცდილება ხო იქ რეალურად არ ქონდა. გუნდზე მაქვს საუბარი არავის, ხო? შესაბამისად, ახლა იქ აქედან იყო გამომდინარე ეკლექტური რაღაც მცდელობები და სახელის დარქმევები რეფორმისა, მერე მისი რევიზიისა, მერე ერთმანეთში დაპირისპირების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ დროის მცირე პერიოდში ახლად გაჩენილ სუბიექტებს, როგორც ინსტიტუციურად, ასე ფიზიკურ პირები მოსახლეობაში, ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ვერ ექნებოდათ იმ დონის ასე ვთქვათ, გამოცდილება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა და არა პარტიული გადასახედიდან ამა თუ იმ მოვლენის შეფასება თუ გადაწყვეტილების მიღება. გვახსოვს ხო წინა პერიოდში 2012 წლის შემდგომ პრაქტიკულად ასე ვთქვათ ყველაფერი სწორედ ამ ჭრილში განიხილებოდა და ჩვენთან გვსტუმრობდა ჩვენი დიდი მეგობარი, მე ვფიქრობ, ევროპელი მეგობარი რატკო სიკორსკი, რომელმაც აქედან წასვლის დროს ძალიან მარტივი და სწორი მესეჯი დაგვიტოვა ქსავნილი, ხო? კმარა კავკასიური ვენდეტა რეფორმებს მიხედეთ, ოღონ ეს მგონი ეს გზავნილი დღესაც აქტუალური ხო სწორია. ოღონ ახლა პარტიული ვენდეტა, ვენდეტის მომსწრე ვიყავით ბოლო პერიოდის განმავლობაში და შესაბამისად ამას კიდევ უფრო დაამძიმა სიტუაცია ჩვენი პრემიერის კეთილების მოკითხვამ და მერე მისმა გზავნილმა თუ წერილმა თუ არ ვიცი რუსეთისადმი. ნუ ამან პრაქტიკულად პარტია ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო, თუკი მანამდე აი ამ ხდომილებებამდე პრემიერის ფტრალებში ვაშკაცობამდე განიხილებოდა და საზოგადოებისთვისაც მეტნაკლებად მისაღები იყო მისი კანდიდატურა პრეზიდენტის პოსტზე, ნუ ამით პრაქტიკულად ნულთან გაიყვანა და წარმოიდგინეთ, მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნების წელს სახელმწიფოს მეთაურზე ვირჩევთ მართული პოლიტიკური ძალა, ნაცვლად იმისთვის, რომ კონსოლიდირებული იყოს ერთი ადამიანის ირგვლივ, საერთოდ არ ყავს. ეს და ერთმანეთს
განვავრცოთ, მოდით მსმენელის მოსმენის შემდეგ გველოდება ხაზზე მსმენელი. დიდი მადლობა, რომ დაგველოდეთ, გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ხმა გესმის.
გესმის, დიდი მადლობა. კი ბატონო, გისმენთ.
იცით რა ბატონო ლევან, მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ცირე სახელმწიფოებრივი გამოცდილება გვაქვს, ხო? 25 წელია რაც ვარცხებობ. კი ბატონო. ოღონ დაგერ სომხეთში ერთი კვირის წინ, ეხლა სომხეთი რა შესაძლებელია, გეუბნებია რომ სომხეთში დემოკრატია არ არის. არ ვიცი, ეხლა ასას რაღაცას ამბობენ. არ ვიცი, იმაკას ვერ ვიკვლევ, მაგრამ არ ვიკვლევ ეხლა სომხეთისა რა გითხრათ, მაგრამ ერთი რამე მოვისმინე პრემიერ-მინისტრისგან რა, მერცდებოდი და პაშინიანი იყო მართალი. 25 წელს მანძილზე მე ქართველი პოლიტიკოსი შეიძლება ის იყო ტრაფარეტულად ნათქვამი, კი ბატონო, მაგრამ 25 წელს მანძილზე საქართველოში მე ქართველი პოლიტიკოსისგან არ მომისმენია, რომ მერცდებოდი არასოდეს. რა ვიცი, თქვენ თუ მოგისმენიათ, შემახსენეთ. პირიქით, რანცვა გინებაში არიან მაგრები, პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში რომ მივა, ხალხის არჩეული მანდატის ისრული პარლამენტი რო ქვია, ხალხმა რომ მანდატი მისცა და პრემიერ-მინისტრი რომ მივა და რანცვა გინებით რა დაკავებული ეხლა, რომელ დემოკრატიაზეა საუბარ და რომელ ევროპაზე? კითხვა მაქვს რა, თქვენი დაკვირვებით, ეხლა ხო საპრეზიდენტო არჩევნები მოდის ოქტომბერში. ეს პარტიული დემოკრატიის განვითარებაზე ამდენს რო საუბრობთ. როგორ ატყობთ ეხლა ოქტომბერში თუ ნოემბერში, არ ვიცი, პაჩკა-პაჩკა რომ იყავთ ხოლმე მასშტაბებლები არჩევნებზე, ხო იცით? პაჩკა-პაჩკა ავტობუსებით რომ იყავთ კოლონი, რა ვიცი, ასობით. როგორ ატყობთ? კიდევ იქნება ეს ამბავი, ბატონ ივანიშვილი კიდე გასწევს ბიძანებას, აბა ეხლა ჩაამწკრივეთ მასშტაბებლები და მიიყვანეთ საარჩევნო უბნებზე თავის ოჯახის წევრებიანად ერთად. თქვენ როგორ ატყობთ ამას? აი რომ ჩამოვიდეთ ფაქტებით რომ ვისაუბროთ. მადლობა.
მადლობა, დიდი მადლობა. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მადლობა მსმენელს. ხასცემთ.
იცით,
ანუ მე როგორც ხვდები დაშჭირდება თუ არა ხელისუფლებას და უშუალოდ ამ ბიძინა ივანიშვილის ხელახლა შემობრუნების შემდეგ ისევ დაუშვათ ასეთი გაყალბების გზით ძალაუფლების მიღება როგორც მიუხვდი და უშუალოდ შეიძლება არასწორი ინტერპრეტაციას ვახდენ მისი
არჩევნების გავლენის მოხდენას.
დიახ.
იცით რა, მე შემიძლია ვთქვა რა არ უნდა იყოს და შესაბამისად პასუხი საკედაა რომელიც მოკლე იქნება. ეს არ უნდა იყოს და არ მგონია საქართველოს დღევანდელი საზოგადოება ამას შეგოს და შესაბამისად არც ის მგონია აქედან გამომდინარე რომ ვინმე მგაბედოს ეს ეგრეთ წოდებული სისტემური მასობრივი ხასიათის აი ამ დაგვარი ჩარევები არჩევნებზე, თუმცა ყველა საზოგადოებაში განვითარებულ საზოგადოებაშიც კი ასე ვთქვათ ცდუნება და მცდელობები რომ გავლენა მოახდინონ არჩევნების პროცესზე არის, თუნდაც გავიხსენოთ ბოლო პერიოდის სკანდალური გამოძიებები ბრიტანეთის ბრექსიტსა და ამერიკის არჩევნებთან დაკავშირებით, თუნდაც სოციალური ქსელები და ასე შემდეგ. ანუ რითი თქვა მინდა, რა არ უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე უკვე შეიძლება ჩვენი დღევანდელობის ცოტა უცნაურ რამეზე თქო, სამოქალაქო პასუხისგებლობა თითოეული მოქალაქისა. ანუ ჩვენ ყავს და გვეყოლება ისეთი ასე ვთქვათ ხელისუფლება, როგორი პასუხისგებლობაც სამოქალაქო პასუხისგებლობაც გვექნება ჩვენ. ჩვენ როგორც წესი, პირადად ჩემზე ვისაუბრებ, რომ უხერხულობა არ ჯერ. ჩვენ ხომ ჩვენ საქმეს უხრნასთან რომ მივდივართ ბიულეტენის ჩაგდებით ვამთავრებთ და იქ მეરે ვამბობთ რომ დანარჩენი ასე ვთქვათ შენ გააკეთე ჩემი გასაკეთებელიც და თუ კი ასე ვთქვათ რაიმე საშინელება არ მოხდა როგორც წესი ასე ვთქვათ ვიშვიშ ასე ვთქვათ და რა ვიცი მოვთქვათ ამ პერიოდის განმავლობაში რაც არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოება სამოქალაქო კულტურა საქართველოში უნდა გაძლიერდეს იმ დონეზე რომ რეალურად ამ დაგვარი რამეები უბრალოდ მიუღებელი იყოს და არც არავის არ მოუვიდეს თავში აზრად.
დიახ, თქვენ ბრძანებით საარჩევნო ასე ვთქვათ წელზეც, რაც გაგვიწყდა საუბარი. როგორ უნდა აღვიქვათ და უშვათ საჯარო პოლიტიკაში დაბრუნება ამას ხაზგასმით ამბობ, იმიტომ რომ ის რომ ჩრდილოვნად ის ყოველთვის მონაწილეობდა ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში და ასე შემდეგ ამაზე მუდმივად საუბრობდა სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფი და ასე შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციები წერდნენ თავიანთ დაკვირვებაში ამის თაობაზე. ეს არის დაუშვათ ბიძინა ივანიშვილის შემობრუნება საჯარო პოლიტიკაში, ქართული ოცნების მცდელობა რომ გამოიყენოს ასე ვთქვათ ერთი მთავარი კოზირი წინასაარჩევნოთ, ანუ ეს ამაში დაინახეს მთავარი რესურსი და უშუალოდ რომ უფრო დამაჯერებლები იყვნენ ელექტორატის თვალში, თუ უბრალოდ მართლა სხვა გზა აღარ არსებობდა, ისეთი ვითარება იყო შიდა პარტიულ ველზე დაპირისპირებას და ქონდა უკვე ისეთი სიღრმე მიცემული რომ იმ ლიდერებს რომლებიც ახლა არიან ხელისუფლებაში უბრალოდ არ ძალუძდათ ამასთან გამკლავება და ეს შესაბამისად არჩევნებზეც იქონიებდა მნიშვნელოვან გავლენას, იმიტომ რომ დასუსტებული პარტია წარდგებოდა არჩევნებზე.
ბატონო, იცით პირველი რაც უნდა ვთქვათ რომ რეალურად მივაქციოთ ყურადღება უბრალოდ შეიძლება რაღაც გაგვეპაროს ხოლმე, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ რეალურად ეს გადაწყვეტილება რომელიც გაფორმდება ცოტა ხანში ხოლმე საჯაროდ გაცხადა ჯეჯიროვით არ არის საჯარო ასე ვთქვათ თანამდებობებზე მობრუნება.
დიახ.
და აქედან
თუმცა ეს
ახალგაზრდა სუ პრემიერა თუნდა მოვიდეს, ნახე, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებას უნდა მივაქციოთ, ერთადერთი განცხადება იყო ხო რომელიც საჯაროდაც გავრცელდა. იქ რა იყო ხაზგასმული, ნახეთ, საკანონმდებლო აღმასრულებელი და თვითმმართველობის. ეს რას ნიშნავს, რომ პარტიული, ასე ვთქვათ, შიდა პარტიული რაღაც გაუგებრობის თუ სიმძიმის გარდა ქვეყანაშიც ამ სამი მიმართულებით იზრუნებსო. დამეთანხმებით რომ თუ კი რაიმე გამოსასწორებელი არ არის ოჯახში, შესაძლოა ბავშვები ასე ვთქვათ რაღაცას გააკეთებენ, ხო? შობელი არ ერევა, ხო, სწორედ თუ კი რაიმე თავში დასალაგებელი არ არის, ანუ მისი ჩარევა სადაც არ არის საჭირო. ანუ ხვდებით რაზეა საუბარი ხო? მესმის მართული პოლიტიკური ძალა პარტიის რეფორმებზე ისაუბრეს, პოლიტიკური რიტორიკა ეგრეთ წოდებული შეფუთვა და არა შინაარსი, ხო? მაგრამ ამ განცხადებამ ჩემთვის ძალიან კაფეო გახადა, რომ რეალურად ეს იყო ე შესაძლოა ერთადერთიც კი გადაწყვეტილება, რომ ყველა ფერზე პასუხისგებლობა აეღო კლავ ხელახლა ბიძინა ივანიშვილს მისივე გუნდის წარუმატებლობებზე ალბათ, ხო, როგორც პარტიაში განით ასევე გარეთ. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ასე თქვა წარმოუდგენელი თვითმართველობები რა შუაში იყო, რატო გაკეთდა და განცხადება, ხო? და აქედან გამომდინარე ნახეთ რა უნდა ვთქვა. თუ კი ბიძინა ივანიშვილი აიღებდა გეს და უშუალოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, ამ შემთხვევაში ის მდგომარეობა, რაც თვითმართველობებში გვაქვს და სავარაუდოა რომ თუ მის გამოსწორებაზე აქცენტს აკეთებს, ესე იგი იქაც პრობლემები დაინახა და ჩვენ შევედავთ რომ არის პრობლემები, ხო? აქ ამ პოსტიდან იქ ვერ ჩაერეოდა, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ღიად ჩარევა თვითმართველობის კონსტიტუციურად დამოუკიდებელ ასე ვთქვა თვითმართველობაში და შესაბამისად ბუნებრივი ამას რეაქცია ექნებოდა საზოგადოების მხრიდან და შესაბამისად საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ნუ საპრეზიდენტო ასე ვთქვა მარათონში ჩართვა ნიშნავს იმას, რომ რეალურად უფუნქციო სიმბოლური, რაც 2024 წლიდან უბრალოდ ამარჩევნების შემდგომ რა თუ კი რაიმე დარჩება პრეზიდენტის კომპეტენციებიდან იმ პოსტზე წასულიყო, რომელსაც არ
ნაირი. ხო, 2020-დან 2018-ში ჯერ კიდევ
ამარჩევნების შემდგომ ამოქმედდება ის კონსტიტუცია, უფლებამოსილების ნაწილი უკვე შეკვეცილი იქნება, ხო? ასე რომ ერთადერთი დღევანდელი მოცემულობის გათვალისწინებით, ერთადერთი ფორმატი გავლენის მოხდენისა ყველა სამი მიმართულებით პარლამენტშიც, აღმასრულებელში და თვითმართველობებში იყო პარტია, იმიტომ რომ როგორც წესი უმრავლესობა ასე ვთქვათ თვითმართველობებში თუ თელ ვერტიკალში აბსოლუტური უმრავლესობა, ხო, რაც არ არის კარგი დემოკრატიისთვის, სხვადასხვა დამაზე ხაზ არ ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი უსმევდა, სრულად ტოტალური კონტროლის პირობებში ერთადერთი ასე ვთქვათ მექანიზმი გავლენის მოხდენისა კორექციისა გადაწყვეტილებებისა არის პარტიული მექანიზმი, კერძოდ უმრავლესობა, რამდენადაც მე ვიცი, პარტიის წევრები არიან, ხო? თვითმართველობაში იქნებოდა შესაბამისად ამ გზით, ასე ვთქვათ, ჩაითვალა შესაძლებლობა, რომ ყველა, ანუ ტოტალური კორექცია გადაწყვეტილებების შეცვლა შესაძლებელი იქნებოდა და აქედან გამომდინარე უკვე უკუათულა უნდა დავიწყოთ. ნახეთ 2024-ისთვის მაჟორიტარული სისტემა უქმდება და რეალურად ალბათობის ძალიან მაღალი ხარისხით კოალიციურ მთავრობაზე, ასე ვთქვათ, წავა სიახლე დამკვიდრება ქართულ რეალობაში. ოღონდ მანამდე 2020-ია გასავლელი, ხო? და ამ გადმოსახედიდან, ნუ რაც პარტიაში და რაც ქვეყანაშია, ეს ნიშნავდა, რომ არათუ 2024-ში მოუწევდა ქართულ ოცნებას კოალიციურ მთავრობაზე ზრუნვა, არამედ 2020-შივე შეექმნებოდა საპარლამენტო არჩევნებში პრობლემები. თუ კი ეს მდგომარეობა შენარჩუნდებოდა, თუ კი ეხლავე არ ჩაერეოდა და ეხლა უკვე აი ამ ტერმინ ეხლას, ანუ დროის ფაქტორსაც ვისაუბრებ მოკლედ. სანამ გუშინდელი გადაწყვეტილება გახდებოდა საჯარო, უნდა გავიხსენოთ, ხომ არ იქნა რაიმე გადაწყვეტილება მიღებული მანამდე, ან რაიმე ქმედებები ხო არ იყო. ნახეთ, მოკლედ, მოზაიკა გავაკეთოთ. პარლამენტში რა მოხდა? ესე იგი, არ გულისხმობ ხო ეს ბოლო გედი ფოფხაძესთან დაკავშირებულს. ნახეთ, მანამდე პირველი იყო, ჩემთვის ნიშანი იყო რა, როდესაც იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე უმრავლესობის წევრთა ნაწილმა კომიტეტის ხდომა დატოვა უბრალოდ, ხო? და ეს არ იყო, ეს იყო საჯარო გამოვლინება დაპირისპირების, ოღონდ ეს არ იყო მხოლოდ პარტიული დაპირისპირება. საჯაროდ უკვე ნელ-ნელა საჯარო ხდება, რომ ძალოვან სტრუქტურებშიც არც თუ თბილი ურთიერთობები აღმასრულებელი ხელისუფლების შიგნით და შესაბამისად ეს ერთ-ერთი განმაპირობებელი იყო ამ გადაწყვეტილების, მე ვფიქრობ. შემდგომ იყო გედი ფოფხაძის ასე ვთქვათ თემა გახსნა და შესაბამისად ეხლა ამ პირობებში რომ რაიმე განსაკუთრებულის გარშე, როცა კვირიკაშვილიც უკვე ბოდიში ვიხდი ჩახსნილია ამ ყველაფრისგან, ახლები ვერ ასწრებენ უბრალოდ ასე ვთქვათ აკრეფას ტემპის, რომ ასე ვთქვათ წარმატებას პირველივე ჯერზე მიაღწიონ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ეს ნიშნავდა პრაქტიკულად დამთავრებას, უკვე დაღმასვლას საპრეზიდენტო არჩევნებში, წარუმატებლობას, დამაჯერებელ წარუმატებლობას კონსტიტუციურ უმრავლესობას, როდესაც გაკდა თუნდაც მეორე ტურზე მიდიხარ და იქაც გაჭირვება და რაღაც დამატებითი გავლენა ის საშუალება, ასე ვთქვათ, დაგჭირდება. Ну ეს უკვე იქნებოდა ნიშანი, ასე ვთქვათ, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის. ამას მოყვებოდა გაგრძელება პარლამენტში, ისედაც უკვე დაწყებული დეინტეგრაციის პროცესი კიდევ უფრო გაღმავდებოდა ერთ სიტყვით, მოკლედ რომ ვთქვათ, 2020-ისთვის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ალბათობის ძალიან მაღალი ხარისხით. ქართული ოცნება, ნუ ოცნებისთვის მაქსიმუმი შეიძლება და ყოფილიყო კოალიციაში შესვლა ვინმე 2020-ში და არა 2024-ში. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ამას ემატება პირველი კორექცია.
თავრობაში კოალიციასთან ვისთან შეიძლება და შესვლა, ეს კიდევ თავისთავად ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ხო, ქართულ ოცნებას ახლა რა არჩევანი აქვს კოალიციის შექმნის არო ამ პოლიტიკურ ველზე?
კიდე ხო, მნიშვნელოვანი იყო, იცით რა, რომ
საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს და ამიტომ აღარ მინდა რომ ძალიან შეიზღუდოთ რომ განვავრცოთ საუბარი შემდეგ. კი ბატონო, ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით. 10 საათი და 29 წუთია, ცოტა ხანში შესრულდება ზუსტად 10-ზე 11-ის ნახევარი და ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს ამ დროისთვის. შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმართან ლევან ალაფიშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე სასაზღვრო სოფელ პანმუნჯომში მიმდინარეობს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის მუნ ჩეინის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრა. მუნ ჩეინი კიმ ჩენ ინს დახვდა სადემარკაციო ხაზთან, სადაც ერთმანეთს ხელი საზღვრის ორივე მხრიდან ჩამოართვეს. შემდეგ კი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა საზღვარი გადაკვეთა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან ერთად გაემართა მოლაპარაკების ადგილისკენ. კიმ ჩენ ინი ჩრდილოეთ კორეის პირველი ლიდერია, რომელმაც 1953 წელს ომის დამთავრების და საზავო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ფეხი დადგა სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე. კიმ ჩენ ინმა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრას უწოდა მშვიდობის ახალი ერის დასაწყისი. თავის მხრივ მუნ ჩეინ განაცხადა, რომ შემდეგ რაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა ვაშკაცური გადაწყვეტილება მიიღო და სადემარკაციო ხაზი გადაკვეთა, პან მუნჯომი იქცა არა გაყოფის, არამედ მშვიდობის სიმბოლოდ. ორი კორეის ლიდერების დღევანდელი მოლაპარაკება მესამეა ბოლო 18 წლის განმავლობაში, თუმცა წინა ორი შეხვედრა 2000 და 2007 წელს ჩრდილოეთ კორეის დედაქალაქ პხენიანში გაიმართა და სწორედ ამიტომ სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე მიმდინარე მოლაპარაკებას ისტორიულს უწოდებენ. დღის წესრიგშია ბირთული არაღისგან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლება, მუდმივი მშვიდობის დამყარება და სეულის და პხენიანის ურთიერთობების განვითარება. გასულ კვირაში ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ შეწყვიტა ბირთული გამოცდა და ბალისტიკური რაკეტების ტესტირება და დახურა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ბირთული პოლიგონი. ამის მიზეზად კიმ ჩენ ინმა ის დაასახელა, რომ ბირთული იარაღის შექმნა დასრულებულია, შემდგომი გამოცდა კი შეჩერებულია ეკონომიკური ზრდის და მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მიესალმა სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერების დღევანდელ შეხვედრას და კიმ ჩენ ინის ვიზიტ სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე. თეთრმა სახლმა იმედი გამოთქვა, რომ მოლაპარაკება ხელშეუწყობს კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობის დამყარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის განცხადებით გრძელდება მზადება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრისთვის, რომელიც უახლოეს რამდენიმე კვირაში უნდა გაიმართოს. სომხეთში საპროტესტო აქციები დღეს ქალაქ გვიმრიში გამართება. ამ შესახებ გასულ საღამოს ერევანში რესპუბლიკის მოედანზე გამართულ მიტინგზე გამოაცხადა საპროტესტო მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ ფაშინიანმა. როგორც მან განაცხადა, დღეს და ხვალ ერევანში აქციები არ გამართება, რათა აქტივისტებს და აქციის მონაწილეებს ჰქონდეთ შესვენების დრო. ამიტომ დღეს და ხვალ საპროტესტო აქციები გამართება სწორედ გვიმრიში, შემდეგ კი ვანაძორში. სერ სარქსიანის და მისი რესპუბლიკური პარტიის მმართველობის დასრულების მომხრეთა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები სომხეთში მიმდინარეობს 13 აპრილის შემდეგ. სერ სარქსიანმა, რომელიც სომხეთის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად 17 აპრილს აირჩია, ეს თანამდებობა 23 აპრილს დატოვა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ოპოზიციურმა ფრაქცია ELK-მა საპროტესტო მოძრაობის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი წარადგინა. 1 მაისს სომხეთის პარლამენტში დაგეგმილია საგანგებოს ხდომა, რომელზეც უნდა იმსჯელონ პრემიერ-მინისტრის არჩევის საკითხზე. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ავტორიზაცია შეუჩერა რუსულ თანამგზავრულ ტელევიზიას NTV+. კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც კომპანიას მოთხოვა საქართველოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან მონაცემების წარმოდგენა, NTV+-მა კომისიას მიმართა ავტორიზაციის შეჩერების თხოვნით. რუსულმა თანამგზავრულმა ტელევიზიამ საქართველოში ავტორიზაცია მიიღო 2016 წელს. 2018 წლის აპრილში კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ განაცხადა, რომ პრაქტიკული საქმიანობის დასაწყებად NTV+ დამატებით დასჭირდება სამეწარმეო რეესტრიდან ამონაწერი, რათა დაფიქსირდეს როგორც ქართული სამეწარმეო სუბიექტი. საქართველოს სატელევიზიო ბაზარზე რუსული თანამგზავრული მაუწყებლის შესაძლო შემოსვლამ პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილის შეშფოთება გამოიწვია რუსული პროპაგანდის გაძლიერების საფრთხის გამო. მით უმეტეს, რომ თავად NTV+-ის ხელმძღვანელებმა საქართველოში საქმიანობის დაწყებას უწოდეს არამხოლოდ კომერციული, არამედ სოციალური პროექტიც.
ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება 10:34 თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებს უსმენთ. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები. დღეს გადაცემაში ვსტუმრობს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი იურისტი ლევან ალაფიშვილი, რომელთან ერთადაც ვსაუბრობთ ბიძინა ივანიშვილის საჯარო პოლიტიკურ სარბიელზე დაბრუნების გამოცხადებულ პერსპექტივებზე. 2-988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი გაქვთ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ, გამოგვეხმაროთ კითხვები დასვათ. ბატონ ლევან, ჩვენ საუბარი გავწყვიტეთ იმ საკითხზე ახალი ამბების გამოშვების გამო, რაც კონკრეტულად საარჩევნო სტრატეგიას შეეხებოდა და რაც იმ პერსპექტივებს, რომელსაც თქვენ ხედავთ იმ შემთხვევაში, თუ ამ მონაცემებით არსებული პარტია წარდგებოდა, ასე თქვათ, არჩევნებზე და მას თქვენი თქმით მოუწევდა კოალიციის შექმნა იმისთვის, რომ არჩევნებზე რაც დამაჯერებლად
ეს მისთვის უკეთესი
შემთხვევაში. დიახ. კი ბატონო, ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი. მას შემდეგ რაც მოვისმენთ ჩვენი მსმენელის მოსაზრებას, ეთერში ხართ, ბრძანეთ, გისმენთ დილამშვიდობისა.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით.
გამარჯობათ ბატონინო. მიესალმებით თქვენს თომართ. და მე მგონი სანამ 2028 წლამდე მივალთ, ჯერ გადახედა უმერ დაიზახე, მანამდე 2020 წლს და ახლა კიდე საპრეზიდენტო არჩევნები. აინტერესებს. ჩვენ 2012 წელს დაგვიჭირა მხარის საერთაშორისო ორგანიზაციონა ამერიკამ იმ გეგმასთან დაკავშირებით, რითი ივანიშვილი სახელმწიფო უნდა გამოიყვანა კრიზისიდან. და იყო სასწრაფოდ რეალური, თუ ის ისე განხორციელდებოდა. და ივანიშვილმა თქვა, რომ მე ვიქნები ვითომ 2 წელი და დავწერ გუნდს, რომელიც ამას შეასრულებს, მე-4 წელიწადს თქვენ ჯიბეებში იგზნოთ ფულს. ნუ პრაქტიკულად და თუ ღმერთმა აკნას რაღაცა მოხდა ისე, რომ ქვეყანა წავიდა კახისკენ, ჩემი მეორე ჩემი მოსვლა იქნება მეორე მოსვლა. ეხლა თქვენ როგორ გონიათ ივანიშვილი, რომელიც შემდე იყო ბუდასავით, ბატონო ლევან? და 2017 წლიდან მოდიოდა სულ ნეგატიური და ნეგატიური შეფასებები ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რომ შევედით მომაკვდავი ქვეყნების ერების ათეულში, მე გადავედი 2017 წელს 5-ეულში პირველ ადგილზე. სახელმწიფოში არის კორუფცია, ტოტალური ემიგრაცია, ტოტალური ნეოპოტიზმი, ჩუჭიანი ხაები, ყველაზე ბინძური ხაერით ქალაქი თბილისი და ასე შემდეგ მრავალი რაღაცა, ხო? ევროამერიკული ინვესტიციებზე უარი, მინიმუმ 2 მილიარდი ნაკლები დაკარგული ცახები, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას უნდა გამოდგომოდა, ბანკების პროცენტების არაზრდაო და კიდე ბანკების დაკეტვა, პროგრეს ბანკი დაიკეტა, რა ქვია, რესპუბლიკა ბანკი შეაჭრა იმის ტიპის და ასე შემდეგ რაღაცა. თქვენ როგორ გონიათ? ივანიშვილმა ისოდა ხო, რომ თუ ის არ შეასრულებდა თავის შედავალებებს და თავის დაპირებას, როგორც მილიარდელი, არა 7 მილიონის პატრონი, არამედ 7 მილიარდის, ხო? დიდი სხვაობაა. როგორ გგონიათ ახლა? ნუ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ახლა მასი არ იმოქმედეს ზეწოლა სამხრეთში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, სადაც 7%-იანმა პარტიამ მოახერხა ამხელა მოსახლეობის გამოყვანა, მაშინ როცა საქართველოსში შეიძლება გაერთიანდეს პარტიები 7%-ზე მეტი და ანალოგიური გავგეთოთ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც პრაქტიკულად მართლა შესაძლებელია. აი როგორ გონიათ, რა გავლენა ქონდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ივანიშვილზე? რამე თუ ივანიშვილი არის რუსეთუნი ოლიგარქი,
ოლიგარქებს, რომლებსაც საქართველოს ორგანიზაციებმა თანხები გაუყინეს. ხუარ დადგა მაგისი ჯერი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის არაფერს არ აკეთებს სახელმწიფოში ქვეყნის. ქვეყანა სიტუაციის გასაუმჯობესებლად მოსახლეობა კი არ გარბოდეს. სხვა ქვეყნებში თავშესაფარ სიტყვის ბანკებიდან დევნილი და მომგებია იმ ტოტალიტარებიდან კაზინოები, რომელსაც სახელმწიფო დააყოფა, არამედ პირიქით იმ ქვეყნებიდან უკან მოდიოდეს ის სასულები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის, გასაგებია, მოსაზრდა, დიდი მადლობა. საერთაშორისო გავლენაზე.
იცით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს დემოკრატიულ სახელმწიფო შენარჩუნება, მასში დემოკრატიის გაღრმავება არის თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო და თანამეგობრობის, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების უმთავრესი მიზანი და ინტერესი, გულწრფელად ვთქვათ, და შესაბამისად აქედან გადახევას, ასე ვთქვათ, არ მგონია რომ შეეგუონ ისინი დიდი, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში მიესალმონ, და აქედან გამომდინარე რაიმე ესეთი დავალებები, თხოვნები, ვალდებულების აღებები მათთვის როგორც წესი დამახასიათებელი არ არის. ისინი შესაძლოა მძიმედ, მაგრამ იღებენ იმ მოცემულობას, რა გადაწყვეტილებასაც იღებს ესა თუ ის საზოგადოება, და შესაბამისად ისე აკორექტირებენ საკუთარ პოლიტიკას. უნდა აღნიშნოთ ალბათ, რომ მიუხედავად მცირე სახელმწიფოებრივი გამოცდილებისა, ქართულმა საზოგადოებამ დემოკრატიული განვითარების პროგრესი მართლა აჩვენა, ხო? არავის არ ვედრებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის ის, შეიძლება ითქვას ერთადერთი, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვართ, გულწრფელები ვიყოთ. ბიზნესისთვის რესურსები თუ რა ძალიან პატარა ვართ, სხვა რამის დავაინტერესოთ ჩვენ თანამედროვე განვითარებული დემოკრატიული საზოგადოება, ხო? და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ კურსიდან გადახევას ისინი ასე ვთქვათ, ვერ მიიღებენ ნორმალურად, და შესაბამისად შეეცდებიან, რომ ასე ვთქვათ, ქართულ საზოგადოებას და რა რომელიმე ასე ვთქვათ დავალებით ურთიერთობებში მათთან მყოფ ადამიანს თუ გაერთიანებას მოსთხოვონ რაიმე შესრულება. რა ეს შეუძლებელი, მათ კარგად იციან. უბრალოდ უნდა შეუბრუნდე როდემდე და ანუ გამოსულებთან იყო დაკავშირებული მსმენელის, ასე ვთქვათ, ძირითადი პათოსი, ხო? ცითრა, კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც დღეს ერევანში ხდება, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რომ საზოგადოება, როდესაც მწიფდება ამ თუ იმ გადაწყვეტილ მასობრივ გადაწყვეტილებას შემდგომში, მაშინ გამოდის ეს ყველა. აი შეუდა არ ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს რაიმე შეძლებს შეაჩეროს ეს ყველაფერი. და თუ კი ამას საქართველოსთან მიმართებაში განვიხილოთ, ანუ ხალხის გამოსვლა უკმაყოფილებით ქუჩაში. ცითრა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2012 წლის არჩევნები, იმიტომ რომ ნახეთ, ის პრაქტიკულად ხო ბჭყალებში გამოსვლა იყო ნარა ქუჩაში დემოკრატიულ. მე შეიძლება სხვათა შორის, თუ კი გავიხსენებთ, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, მიუხედავად ისა, როგორი მძიმე იყო წინა საარჩევნო პერიოდი, ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს, რომ ხელისუფლების ცვლილება ხდებოდეს დემოკრატიული არჩევნების გზით. თუ კი წინა პერიოდს გავიხსენებთ, ესეც ხო უნახეთ 2003-ში, ხო, გამოსვლები, 2007-ში უნახეთ გამოსვლები. ასე რომ თუ კი შევაჯამებთ, ნახავთ, რომ რეალურად საქართველოსში ამდაგვარი, ასე ვთქვათ, წინა პირობების არსებობის შემთხვევაში არ მგონია, რომ ვინმე შეძლოს და გადავადდეს ხალხის ეს პროტესტი. ვფიქრობ, ნელ-ნელა სამოქალაქო კულტურაც იქამდე ვითარდება, რომ გაბრაზებული ხალხის არჩევნების და დემოკრატიული მექანიზმებით ცვლილებებს უჭერს და დაუჭერს სამომავლოდ ხმას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდობა მოდის და ძალიან მეიმედებიან ისინი. მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესი, დემოკრატია და სტაბილური განვითარება, მდგრადი მშვიდობიანი განვითარება იქნება და არა არასტაბილურობა და აი ამ დაგვარი განვითარება.
კი ბატონო, და დავუბრუნდეთ, ასე
თქვით, ის
ამ მოსვლას. კი ბატონო, ისევ მეორეთ მოსვლას და მეორეთ მოსვლას არჩევნებთან მიახლოებულ პერიოდში.
კი ბატონო. ხო, სხვა შეს უნდა ვთქვა, რომ ეს სიტყვა სიტყვით იგავები, ცოტა სახალისოცაა. ეს მართლაც მეორეთ მოსვლა ხო, სწორი, არაფერი კონცენტრირებული არა.
არაფერი, ბჭყალებს არ შეიძლება.
ხო, რა თქმა უნდა. ოღონდ უნდა გავიხსენოთ ჩემი პოზიცია, როდესაც იგი ჩემ და გასაკვირად ტოვებდა პოსტმაშინ თქვი, რომ რეალურად ეს იქნებოდა, არ იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება იმ მოცემულობაში, რომელშიც იყო საქართველო, ანუ არჩევნები იმ რევოლუციური არჩევნებიდან ახალი გამოსული, საზოგადოების დაპირისპირება ძალიან მაღალი დონის, თვითონ პოლიტიკური პროცესი პარლამენტში გნებავთ პოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზეს, პრაქტიკულად სისხლის მღვრელ ომში იყვნენ ჯერ ისევ, არავითარი მსაობა განვითარებაზე ერთმანეთთან ომში იყვნენ ეს ყველაფერი, და ნუ ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე, ამ 2012 წლის შედეგებზე პასუხისმგებელი პირის გასულა საერთოდ გასულა, არათუ ასე ვთქვათ კონკრეტულ თანამდებობიდან წასულა, არამედ პოლიტიკიდან გასულა, არ იქნებოდა სწორი. მე არ მიხარ, მე ასე ვთქვათ, ჩემი პოზიცია სწორი იყო, ხო, მაგრამ ნუ ეს ფაქტია, კვლავ მეორებ. ხვალ როდესაც რეფორმების კვალობაზე, დემოკრატია, ანუ სამოქალაქო ინსტიტუტები და მათ შორის პარტიული სისტემა მდგრადი იქნება, ამდაგვარი რამ ღიმილის მომგვრელი იქნება, უბრალოდ ვერ შეძლებს, რომ აი ერთი ადამიანზე იყოს ჩამოკიდებული რაღაც ხვალ, აი მომავალთაობა მე იმედებოდ როდ გაიქ, მაგრამ დღეს მოცემულობა,
მაგრამ ამ პოლიტიკურ გუნდს მივყავართ თუ არა აი მასეთ ნათელ მომავლამდე, ანუ დღევანდელს, შემდეგი არჩევნებისას, იმ ასე ვთქვათ პერსპექტივაში
ცითრა
გუნდებს, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი, ხო, რომელიც პოლიტიკური გუნდია და რომლის დანაც უნდა აირჩიოს ისევ იმ კარგმა ახალგაზრდებმა პოლიტიკოსები.
ხო, რადიოსმენელის კითხვაზე პასუხისოს თქვი და ალბათ გავიმეორებ. ცითრა ყოველთვის ისეთი იქნება ხელისუფლება, როგორი საზოგადოებაც იქნება, ოღონდ კვლავ მეორე საზოგადოებას განყენებულოთ არ გულისხმობ სამოქალაქო საზოგადო, რომელსაც გარდა პოლიტიკური დემოკრატიული კულტურისა აქვს პასუხისგებლობა საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ. ეს მერწმუნეთ, რომ იმ საზოგადოებისთვის, რომელიც ყველაზე შეიძლება ითქვას ყველაზე კომფორტულად იყო საბჭოთა პერიოდში, რომელიც პასუხისგებლობა არ ქონდა, რაღაც ვალდებულებები ქაღალდზე სრულდებოდა, რაღაც კონიაკები სადღაც შატანით და ასე შემდეგ, ანუ როდესაც ეს იკარგება და სახელმწიფოებრივი განცდა სახელმწიფოს წინაშე, მოქალაქის წინაშე პასუხისგებლობის ხარისხი არის დაბალი, იქ ასე ვთქვათ, ამდაგვარი რამ ჩვეულებრივია. შესაბამისად, როდესაც ახალთაობას ვსაუბრობ, თაობაზე ვსაუბრობ, იმიტომ მეიმედებია, რომ მათში უფრო მეტად არის, ჩვენზე მეტად არის აი ეს პასუხისგებლობა. რა დღეს მარტო გავიხსენოთ, ახლა 13-14 ივნისის ასე ვთქვათ, ივნის უახლოვდებით, ნახეთ რა ქნა ახალგაზრდობამ, ისე რომ მათთვის არავის არ უთხოვია საკუთარი ინიციატივით იქ საკუთარ სამშობლოზე ზრუნავდნენ. როგორ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი ზრუნავდნენ. და ნახეთ, ესეც არ არის. როდესაც დაინახეს, რომ ვიღაცა ხელისუფლებიდან ჯოხის ვიღაცაზე გადატეხვას უსამართლოდ ლამობდა, ის დასრული ხელები კი არ გაიწმინდეს და დრო კი არ დაკარგეს, ის ნიჩბები იქვე დატოვეს, ზოგმა წაიღო და კანცელარიასთან მივდნენ და ჩვენ ყველას და პირველ ხელისუფლებას უთხრეს, ჩვენ სახელმწიფოში ვართ, ჩვენ ესეთი სახელმწიფო გვინდა, სადაც ჩვენ ვზრუნავთ და გვაქვს პასუხისგებლობა, მაგრამ თქვენც არ მოგცემთ საშუალებას, რომ არასამართლიანად მიიღოთ რაიმე გადაწყვეტილება. მე იმედებია, შეიძლება გადაჭარბებული, მაგრამ მართლა, იმიტომ რომ რაც შეიძლება
მაგრამ აქტობას ეს ამბავი სასაცილოდ არ ეყოფა, ჯერჯერობით გვაქვს ეს პროცესი.
არა, ისინი აგრძელებენ, იგივე ჩემი სტუდენტები არიან, ძალიან შეიძლება სუბიექტური, მაგრამ ამავე დროს ამაყეცვარ. იგივე ის რა ქვია სოციალური თემატიკით, რომლებიც დღეს გამოდიან სტუდენტები. სტუდენტები შეიძლება გადაჭარბებული არიან რაღაცებში, მაგრამ თავარი იგრძნობა მათში, რომ ისინი საკუთარზე არ არიან ასე ვთქვათ ორიენტირებული. დღეოდენ პოლიტიკაშიც ნახავთ ახალგაზრდებს, ასაკით ახალგაზრდებს, რომლებიც საკუთარი სხვადასხვა პარტიაში ყოფნით და რაღაცები დაგვამახვაროს სწორეს თავი, ახალგაზრდები არიან, ისინიც დღეს მაღალ თანამდებობებზე არიან და ესენი ახალგაზრდები არიან. ნუ განსხვავება ხვდებით რაშია?
ე ბატონ,
აბსოლუტურად სხვადასხვა გზა არის, ეს არის სწორი გზა. უბრალოდ ჩვენი გამოწვევა, უბრალოდ ჩვენი თაობის ამ შემთხვევაში არის ის, რომ იმაზე მეტი არ გავაფუჭოთ, ვიდრე შეგვიძლია, რომ მათ ასე ვთქვათ ატარა ასე ვთქვათ საშუალება ქონდეთ უფრო მეტის გაკეთების.
კი ბატონო, მაგრამ აი ხა ამ ეტაპზე ისე ვიგვართ, რომ ძინი ვარიშვილი.
კი, რა თქმა უნდა. კი, აი ამ მოცემულობაში მე ვფიქრობ, რომ რეალურად მოკლე პერსპექტივა, უახლეს პერსპექტივაში ველი ცვლილებებს აუცილებლად ყველა მიმართულებით, პარლამენტშიც, მთავრობაშიც და თვითმმართველობებშიც, პარტიაში ნუ თავისთავად, რა თქმა უნდა. და ველი ცვლილებებს სწორედ იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ახალი შეიძლება მხოლოდ ასაკის ახლა, მაგრამ მანამდე ანუ 6 წლიანი პერიოდის ასე ვთქვათ გაანალიზების შემდგომ უკვე ახალი გზის არჩევას და შესაბამისად ახალი თამაშის წესების გნებავთ, ახალი მიმართულების, ახალი ხედვების ასე ვთქვათ შესაძლებლობას, რომელიც ვერ ვიტყვი რომ ასე ვთქვათ კარგ ჩარჩოში, კარგ გარემოში წარიმართება, ხო, კონსტიტუცია როგორ გვაქვს ვიცით, შესაბამისად უმთავრეს საკანონმდებლო ჩარჩო არც თუ სახარბიელო ამ ყველაფერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც დაძლევადია. და შესაბამისად სავარაუდოდ უკვე 2020-ის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ ცხადი გახდება ის მიმართული ის განვითარება საქართველოს წარმომადგენლობითი დემოკრატია, რომელიც არსებულისგან თვისობრივად განსხვავებული იქნება, იქნება განსხვავებული პარლამენტი, მხედველობაში გაუმჯობა უკეთესი ვიდრე დღევანდელია, იმიტომ რომ იქ პასუხისმგებლობის ხარესხი განსხვავებული იქნება და შესაბამისად შეიქმნება საფუძველი, ინსტიტუციური საფუძვლები, ასე ვთქვათ, სწორი გონივრული გადაწყვეტილებების და განვითარების და არა ესე სპონტანური პოპულისტური გადაწყვეტილებებისთვის. როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი, როგორ გაღმავდება, ხო? როდესაც საფუძვლებზე საუბრობს, არა ეს საკმარის საქმე. როგორ განვითარდება ისევ ჩვენზე იქნება. 24-ის უფრო სტაბილური და არსებითად განსხვავებული გარემო იქნება და შესაბამისად უკვე იქ მე მგონი მართლ პოლიტიკური ძალაც შეგუებული ამას ამ კონსტიტუციის პირობებშიც კი ასე თქვა კოალიციური მთავრობა ახალი რამ საქართველოს პოლიტიკის და სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში უკვე ასე თქვა ცხადი იქნება. აი ამისთვის მზადება იქნება ასე თქვა ძირითადი ხაზი, რომელთაც შეფასდება ჩემს მიერ ყოველ შემთხვევაში მოვლენები. ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც საუბრობდი უფრო სწორად განმაპირობებელ ფაქტორებს და რა შეიძლება და ყოფილიყო. ცოტა ხნის წინ შეგახსენებთ აბსოლუტურად უწინარ სიტუაციაში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რეგიონ განვითარების მინისტრის ცვლილებას შეგახსენებთ 2 დღის წინ. ძალიან მასშტაბური, ასე ვთქვათ, შეხვედრა გამართა, სწორედ რეგიონ განვითარების მინისტრის ინიციატივა იყო, პრემიერის მიზნით პარლამენტში საერთაშორისო ორგანიზაციები რომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას ვიწყებთ. მართალია იქ არაფერი არ ყოფილა დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის მაგვარი წარმოდგენი რაღაცებზე ისაუბრეს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი რამ განწყობა იყო მთავრობაში და პრაქტიკულად მეორე დღეს ცვლიან ამას, ხო? რეალურად ეს იყო პერიოდი, არის უпростоრად პერიოდი, როდესაც იწყება შესყიდვები, სახელმწიფო შესყიდვები. აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ, სულას დავიწყებ. წლევანდელი ბიუჯეტით რეგიონ განვითარების სამინისტროს დაახლოებით 9 მილიარდიანი ზრდა აქვს ბიუჯეტში. და ეხლა 9 მილიარდით გაზრდილი ბიუჯეტის ხარჯვა თუ კი ინსტიტუციურად გაუმართავი იყო და ხდებოდით, ხო, საჯაროთაც მათ შორის დაჭერებიც იყო, ასე ვთქვათ, კონკრეტული შესყიდვებთან დაკავშირებული, ხო? ეხლა ესე გაუმჭვირვალე სისტემაში დატოვებას ბუნებრივია არ შეეგუებოდა ადამიანი, რომელსაც აქ პასუხისგებლობა თუნდაც არაფორმალური, ასე ვთქვათ, ქვეყნის განვითარებას, ხო? მითუმეტეს თუ კი კორუფციული რისკებიც არსებობდა იმ სისტემაში და შესაბამისად ჩანაცვლდა იმ ადამიანით და შესაბამისად გაკონტროლდა ის ფინანსები, რომელიც სხვის მიერ იყო არც თუ კარგად დაგეგმილი. ამით შეიკრა, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სანამ გუშინდელი გადაწყვეტილება გაცხადდებოდა წრე, როდესაც საქართველოს ბიუჯეტის 9%-ზე მეტი იმართებოდა ბიძინა ივანიშვილი და ძალიან ახლო მყოფი და განსაკუთრებული ნდობის მქონე ადამიანების მიერ. მხედველობაში მაქვს სერგენკო და ამ შემთხვევაში ქალბატონი მაიაცკეტუში, ძალიან მაღალი პროფესიონალი, გაწონასწორებული ადამიანი, რომელსაც წარმატებას უსურვებ, ხოლო და მხოლოდ ამ რთულ, ძალიან რთულ და ასე ვთქვათ, კორუფციულ რისკებით სავსე სისტემაში. შესაბამისად ამას უკვე მოხვა, ასე ვთქვათ, შემდგომი ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს მთავრობაში ხარვეზი, თვითმმართველობაში ხარვეზი, საპარლამენტო ხარვეზის პოლიტიკური ხარვეზი, ამ შემთხვევაში და კინკლაობის დაძლევა სხვა გზით უკვე შეუძლებელი იქნება, თუ არა ამ პოსტზე მოსვლა კლავ მეორე პარტიის წევრებზე აქედან გავლენის მოხდენის. ასე რომ, როდესაც საუბრობთ ამ მაგალითებზე,
თვითონ ეს მექანიზმი რამდენად, ანუ ხო ცხადია რომ ხართ მყარი დემოკრატიის პირობებში ასეთი რამ წარმოუდგენელი იყო. იქნებოდა, მაგრამ აი ჩვენი ტიპის ქვეყანაში ეს დასაშვები, ანუ ვლაპარაკობთ ამაზე, საზოგადოება ფიქრობს ამაზე და შეიძლება ზოგს სწორადაც მიაჩნია ხა მეტნაკლებად, ხო, რომ ისევ ერთი ადამიანის დაბრუნებით უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში ვითარება. არ ვიცი, აი ზოგადად აი ეს საფიქრალი როგორ შეიძლება რომ განეიტრალდეს და უშვათ, რომ
ასეთ ორმხრივი პრობლემა იმ ადამიანში,
ერთი ადამიანის დაბრუნება იყოს რაღაცების პანაცეა.
ესეც ორმხრივი იმ ადამიანში და საზოგადოებაში. ამ უკანასკნელიდან დავიწყებთ, ხო, საზოგადოების პრობლემა. როდესაც საარჩევნო ხუთზე ვისაუბრე, როგორ წესი ჩვენთან ხო, ჩვენს ისტორიას თუ გადავხედავთ, ადამიანე პერსონალიებზე ხო ძალიან ვართ ჩამოკიდებული.
ასე იყო წლები და ვითითქოს მივდივართ მაგეთერეს არ ყოფილიყო.
შევარდნაძე, სააკაშვილი, ივანიშვილი. ხვდებით, ანუ ეს ვფიქრობ აქეთკენ საძიებელი პრობლემაც არის ჩვენში და ამის დაძლევა კულავისებ ჩემს მიერ ნახსენებული ასე ნახსენები ასე თქვა საკითხით სამოქალაქო კულტურის განვითარებით და პასუხისმგებლობით შეიძლება რომ ვიცოდეთ უბრალოდ რომ რეალურად მე თუ არ გავაკეთებ არჩევანს, მე თუ არ მოვითხოვ მეტ ინფორმაციას, მე თუ არ მოვითხოვ და უშოთ საარჩევნო კამპანიის დროს რაღაც წესების დაცვას, ჩემი ბრალი იქნება პირველ რიგში და მე რესხვების. ხო? თუ კი მე დავიწყებ ძებნას ერთი ადამიანისას, რომელსაც ხმასაც მისცემ და ჩემ პასუხისმგებლობებსაც ჩამოუკიდებ და მოვთხოვ კიდე ჩემი ოჯახი დაალაგეო, ხო? რა თქმა უნდა, პირდაპირ განვითარებს. ბუნებრივია ესეთი ადამიანები ყოველთვის გაჩნდებიან ჩვენაი საზოგადოებაში. ასე რომ ინსტიტუციური დემოკრატიის განვითარება აი ამ ყველაფერს გამორიცხავს. ეხლა რა შეიძლება აქეთ ადამიან ან პერსონალიების მხრივ, ხო? როდესაც ნიადაგი ესეთია და უნდა თუ არა ვინმეს ეს მასზე ასე ვთქვათ კონცენტრირდება ყველაფერი, კარგი, ცუდიც. ბუნებრივი ეს უნდა მას თუ არ უნდა რჩება ამ ცენტრში, ხო, სწორია. მე არ ვიცი რამდენად იყო წინა ხელისუფლებების დროს ეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში სწორედ ამ კონცენტრაციამ ხო დაღუპა ის ადამიანები. პერსონალურს პოლიტიკურს თავი დავანებოთ, ხო? რას რისით ქმამინდა რომ შევაჯამოთ ბიზნეს ინვესტორთან დაკავშირებით, ნახეთ, მე არაერთხელ მსმენია საჯარო სივრცეში, მათ შორის მასთან ძალიან ახლო მყოფი ადამიანების გარო, იგი ცდილობდა ჯერ კიდევ პრემიერობის დროს ასე ვთქვათ რომ პლურალისტური არო არ ყოფილიყო და სხვათა შორის თვითონაც უთქვამს, ხო, ანუ მიყვარს დებატებიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ არ ყოფილიყო მისდამი ესეთი დამოკიდებულება რომ აი თქვა რაღაც და ესე უნდა იყოს წერტილია, ხო, მაგრამ სამწუხაროდ არათუ მაშინ როცა პრემიერი იყო, შემდგომ დისტანცირების მცდელობები იყოვო, მაგალითად შემიძლია თქვა იგივე ბატონი გია ხუხაშვილი, ხო, და არა მხოლოდ ის,
მაგრამ ნუ ამავე დროს გულგესმოდა რომ რჩევისთვის მიაკითხეს,
ის რჩევა ამათთვის როგორი იყო ადვილი წარმოსადგენია, ხო, სწორია, მაგალითად თუნდაც იგივე პრემიერისთვის, გვერიკაშვილისთვის, ხო, როგორი შეიძლება და ყოფილიყო ეს რჩევა კი არა, ეს იყო მისთვის პრაქტიკულად და თუ არა და შესაბამისი გადაწყვეტილება არ მიიღებოდა. სახელმწიფო ბოდიშს ვიხდი იჭედებოდა უბრალოდ, თუ კი ეს ბრჭყალებში რჩევა არ იქნებოდა მიღებული, ეს არ არის სწორი. ამან განაპირობა დღევანდელი ასე ვთქვათ დაპირისპირება არ მხოლოდ პარტიაში, არამედ მთავრობის შიგნითაც, ხო, იკვეთებოდა არაერთი ჯგუფი და ბოლო, ნუ ძალიან ისეთი, რამაც ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია აი გუშინ გაცხადებულ გადაწყვეტილებას, უკვე ძალოვნებს შორისაც, ძალოვან ბლოკშიც ასე ვთქვათ გამოსაცნობი ხდებოდა და პირისპირება და ეს უკვე სახელმწიფოებრიობას შეუქმნიდა პრობლემას. არის თუ არა კარგი, რა თქმა უნდა არ არის კარგი, მაგრამ სტაბილურობისთვის რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ კარგია,
აჯობებს, ჯობია,
აჯობებს, მაგრამ აქ გაჩერება არ იქნება სწორი. კვლავ ვიმეორებ, ეხლა არსებითად სხვა ტიპის მოცემულობაც არის ბიძინა ივანიშვილისთვის და არსებითად სხვა გამოწვევების დემოკრატიის გაღმავება და განვითარება მისი გამოწვევა დღეს და არა დაუშვათ ვიღაცის არჩევნებში დამარცხება.
ანუ უფრო მაინც გგონიათ რომ ეს, იმიტომ რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად და გუშინ ასევე გაისმა რომ იგივე მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუებში უკრაინაზე მეტად უკვე საქართველოს ჩნდება დაუშვათ და ასე შემდეგ. ქართული ოცნება ცხადია ჯერ ისევ ნაციონალურ მოძრაობას და ნუ დავუშვათ ნაციონალური მოძრაობისგან გამოყოფილ სხვა გუნდებს მიიჩნევს მაინც მთავარ ოპონენტად. არის თუ არა პიროვნული ფაქტორიც დავუშვათ იგივე სააკაშვილის ნიმართ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, ანუ საფრთხეთ ისევ ხედავს თუ არა კონკრეტულად სააკაშვილს ამ შემთხვევაში?
ხო, ალბათ იმ ხარესხის თარ არის როგორც ხონდა, მაგრამ 12
წლამდე, დიახ.
რაღაც დოზით იქნება და აწყობს კიდეც. ნახეთ, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში ხო საფრთხეველა მოწინამდეგე ყველაზე კომფორტულია შენთვის, როგორც წესი ესეა, ეს არის მთავარი ხაზი ბოლო პერიოდის ისტორიაში, ხო? დავშოთ სააკაშვილისთვის შევარდნაძე იყო იმ პერიოდში, მე უკვე სააკაშვილი გახდა სხვისთვის და ასე შემდეგ და ასე, ანუ ჩანაცვლებები ხდება, ხო? ანუ ადამიანები ერთ პრობლემაზე ვისაუბრებ და მეორე საფრთხობელები, ხო? და საბოლოო ჯამში ორივეს ასე ვთქვათ ძალიან კომფორტულ მდგომარეობაში ამყოფებს, რატო? იმიტომ რომ ამორჩეველი რეალურად იბნევა და შესაბამისად ასე ვთქვათ ამ იმის ნაცვლად რომ განვითარებაზე პროგრამებზე იყოს ორიენტირებული, ვინ უფრო ძლიერია და კარგად იჭიდავებს ან კარგად შეაგინებს ან კარგად არ ვიცი რას იზავს, აი იმის მიხედვით ასე ვთქვათ იქცევა ამ ამორჩეველიც, ხო? და რაც თავისთავად გადაითარგმნება სამოქალაქო დაპირისპირების ესკალაციაში, სწორია. და არა დემოკრატიის განთა და დემოკრატიული პროცესის შედეგად დაუშვათ ვიღაცის დამარცხებაში არჩევნების გზით. აი ეს ხო? შესაბამისად, თუ კი გავითვალისწინებთ ამ ყველაფერს, სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილი როგორც ფაქტორი მოწინააღმდეგე საფრთხობელა თუ რა პოლიტიკური საფრთხობელა ესე დავარქოთ, ნუ შენარჩუნებული იქნება და მის ინტერესშიც არის, რატო? იმიტომ რომ საკუთარი ელექტორატი შეინარჩუნოს საქართველოს, ხო, სწორია. ანუ რადგან ვიღაცა საუბრობს ძალიან მარტივი პოლიტიკური ტექნოლოგია, რახან ვიღაცა გადამეტებულად საუბრობს მეორეზე, შესაბამისად ის სხვებთან შედარებით ძლიერია და შესაბამისად ამომრჩევლის უფრო მეტ მიზიდულობას კრისტალიზაციას იწვევს. აი ესაა ჩვენი პოლიტიკის დღევანდელი, ასე ვთქვათ, პარადოქსული მოცემულობა.
უღრმეს მადლობა ლევან. ლევან ალაფიშვილი გვსტუმრობდა გადაცემაში დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე უძღვებოდი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გისმენდით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.